O Sindicato Labrego Galego pide unha moratoria para todas as explotacións agrogandeiras galegas e unha exención para as máis pequenas na implantación da nova normativa agrogandeira. O sindicato asegura que eleva a carga burocrática nas granxas ata límites inaceptables. Os gandeiros teñen que cubrir cada vez máis documentos, o que supón tamén un incremento dos seus gastos. Isabel Vilalba é a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego.
Ter unha posición forte respecto a toda a burocracia que se nos pretende impoñer, non, que agora este ano 2024, pois desde pedir, non, que as granxas teñan que cubrir digitalmente de maneira obligatoria unha cantidad de cadernos inmensa, bueno, temos que falar da brecha digital que hai no rural, da media de idade elevada que hai e do incremento de costes que supón todo isto, non, para non engadir desde o noso punto de vista nada en mellora do modelo de producción.
E é que moitas granxas, explotacións agrogandeiras da nosa provincia, di o sindicato, terán que recurrir a asesorías externas para poder cubrir toda esa documentación que require a nova normativa.